Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Adapun yang kita akan bahas atau kita kaji pada kesempatan hari ini, yaitu tentang generasi muda. Mencetak generasi muda. Bagaimana cara mendapatkan generasi yang saleh atau generasi yang salehah? Sebelumnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a, ketika kita ingin mendapatkan generasi yang saleh atau yang saleha, maka kita harus melakukan tarbiyah. Kita mendidik mereka. Mendidik mereka dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mendidik mereka dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Salafun Salih. Jadi rujukan kita dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Para ulama, mereka menjelaskan bahwa di sana ada kaedah-kaedah bagaimana kita beragama, kaedah-kaedah dalam melaksanakan ajaran Islam. Yang pertama, qala ulama'una, kata para ulama kita, al-qaidatul ula al-i'timadu alal kitab wa sunnah fi usulil masail wa tafri'atiha, bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dalam masalah-masalah yang usul, dalam masalah-masalah yang pokok, dan masalah-masalah yang furu', masalah-masalah cabang. Segala sesuatu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, baik masalah-masalah akidah, masalah-masalah muamalah, masalah ibadah, masalah siasah, dan masalah-masalah yang lainnya, seperti masalah tarbiyah, tarbiyatul aulad, atau tarbiyatul abna, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak membutuhkan pendidikan-pendidikan yang lain, pendidikan-pendidikan yang ditawarkan oleh orang-orang Barat misalnya. Mereka menawarkan pendidikan-pendidikan Barat yang pada umumnya pendidikan-pendidikan yang mereka tawarkan bertentangan dengan ajaran Islam. Kita dapati pendidikan-pendidikan yang ditawarkan oleh orang-orang Barat kebanyakan bertentangan dengan dinul Islam. Jadi dalam hal ini yang jadi masdar sumber rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga para sahabat, para salafun salih. Kalau kita mengkaji Al-Quran, kita akan dapati ternyata ajaran Islam jauh-jauh hari sudah memberikan ihtimam, memberikan perhatian yang sangat besar agar kita mendapatkan generasi yang soleh maupun generasi yang solehah. Nanti akan kita buktikan bagaimana agama kita telah memperhatikan jauh-jauh hari sebelum kita lahir di dunia, sebelum kita diciptakan, ajaran Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar agar kita menjadi anak yang soleh atau anak yang solehah, atau kita mendapatkan generasi yang soleh maupun yang solehah. Nanti kita akan buktikan satu persatu. Ikhwani fiddin wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa bani Adam wa karramahum. Allah menciptakan bani Adam dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka berkuasa di daratan maupun di lautan. Allah memberikan rezeki kepada mereka dengan rizki-rizki yang baik, rizki-rizki yang halal, dan Allah memberikan karunia kepada mereka atau mengutamakan mereka atas makhluk-makhluk yang lain dengan keutamaan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua tidak sia-sia. Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illahu. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia? Kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha tinggi Allah, Raja yang benar, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita li ghayah, li hikmah, ada tujuannya, ada hikmahnya, yaitu agar kita mengesakannya dalam ibadah, beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu arsalar rusul, Allah mengutus para rasul supaya para rasul menjelaskan kepada umatnya bahwasanya kewajiban mereka, tujuan mereka diciptakan adalah untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepada rasul, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan berbagai macam perintah, melarang kita dari berbagai macam larangan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beberapa wasiat kepada kita, dan Allah menguji kita. Allah akan menguji kita supaya jelas siapa di antara kita yang bersabar dan siapa di antara kita yang tidak bersabar. Di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita adalah anak. Allah karuniakan kepada kita anak, sekaligus anak itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita bisa mendidiknya dengan benar sehingga menjadi anak-anak yang soleh atau anak-anak yang soleha, maka kita selamat dari ujian Allah. Sebaliknya, kalau kita menelantarkannya, menyia-nyiakannya, maka kita tidak selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah ujian. Harta yang kita miliki adalah ujian. Barang siapa yang menggunakan segala ujian Allah dihadapi dengan penuh kesabaran, maka dia akan selamat dari ujian-ujian Allah. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti akan mengumpulkan kita semua, dan Allah akan bertanya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya tentang empat perkara. Ditanya tentang umurnya, an umrihi fima afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Kemudian tentang amalnya, fima fa'ala, apa yang dia sudah amalkan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Kemudian akan ditanya tentang fisiknya, capek dan letihnya untuk apa. Kita akan ditanya. Dan di antara bentuk pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita adalah pertanyaan amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha bersabar dalam mendidik anak-anak kita. Kita mendidik mereka sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kita berusaha menyelamatkan mereka dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. "Wa quduhan nasu wal hijarah," yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. "Alaiha malaikatun giladun syidad," yang dijaga oleh para malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang tegas. "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun," mereka tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kita pelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya kita ajarkan mereka ilmu agama. Kita jelaskan kepada mereka agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena pentingnya pendidikan anak, pentingnya mencetak generasi yang soleh dan soleha, maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kiat-kiat mencetak generasi yang saleh atau yang salehah. Berkata para ulama, "I'lam anna sabiyya amanatun 'inda walidayhi." Ketahuilah bahwasanya anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. wa qalbuhu tahir jauharah sadijah khaliyah min kulli naqsin, dan hatinya suci, hati anak kita suci. Ketika pertama dilahirkan, hati anak kita suci bagaikan permata yang alami, yang bersih dari segala macam pahatan. Kemudian hatinya siap menerima apa saja yang disodorkan kepadanya. Fa in uwida al khair wa 'allamahu nasha'a alaihi. Jika anak kita dibiasakan melaksanakan kebaikan dan diajarkan kebaikan, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan. Jika anak kita biasakan untuk melaksanakan kebaikan, kita ajarkan kepadanya kebaikan, nasha'a alaihi, dia akan tumbuh di atas kebaikan. Jadi dari kecil kita sudah biasakan perkara-perkara yang baik, sehingga perkara-perkara yang baik ini akan menjadi tabiatnya, dan dia akan terbiasa melaksanakan kebaikan. Ingat kata kuncinya, ikhwani fiddin, Anda sering sampaikan kata kuncinya, ta'widan, membiasakan anak perkara-perkara yang baik, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan. Kalau anak tumbuh di atas kebaikan, maka yang berbahagia siapa? Yang berbahagia adalah orang tuanya. Wasaida fid dunya wal akhirah abwahu. Orang tuanya akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Siapa sih yang tidak senang mendapatkan anak yang soleh atau anak yang soleha? Ketika di dunia dia taat kepada kita, dia mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita perintahkan dia laksanakan. Kemudian ketika di alam kubur, ketika kita sudah meninggal, kita masih mendapatkan amal jariyah, kebaikan dari anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata bunu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila wafat anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga amalan. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ikhwani fiddin, orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang punya keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Di dunia dia bahagia, di alam kubur dia bahagia, kemudian nanti pada hari kiamat dia pun bahagia, karena anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, kita mujahadah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak kita. Kebaikan dari kesolehan anak kita akan kembali kepada diri kita. Apakah yang merasa bahagia hanya orang tua saja? Ternyata tidak. Demikian pula al-muallim au muallimah au murabbi au murabbiyah, guru yang mendidiknya pun akan senang ketika dia melihat murid-muridnya jadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bagi negara, bagi masyarakat. Maka yang senang bukan hanya orang tua, akan tetapi guru pun dia akan ikut senang. Sebagaimana yang kita rasakan, misalnya dahulu kala kita mempunyai seorang murid, sekarang murid kita sudah menjadi lebih hebat dari kita. Dia sudah belajar di luar negeri, keliling dunia, dan dia mengetahui segala macam ilmu. Tiba-tiba murid kita ini terkenal, keluar di televisi atau keluar di koran, atau sering disebut-sebutkan namanya. Maka kita sebagai gurunya, kita pasti bangga, wah itu dulu murid saya itu. Itu dulu murid saya, dulu ngaji abata sama saya. Jadi dia bangga. Dia bangga karena muridnya menjadi murid yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat. Berbeda kalau muridnya tidak jadi. Muridnya jadi penjahat misalnya. Muridnya jadi penjahat misalnya. Kemudian keluar di televisi. Keluar di koran, di radio. Si fulan penjahat. Habis membobol bank misalnya. Maka gurunya, dia tidak akan mau mengaku bahwasanya itu adalah muridnya. Toh kalaupun dia mengaku, dia akan mengatakan, iya itu dulu murid saya, tapi murid saya yang paling bego. Murid saya yang paling bloon. Makanya sekarang dia jadi penjahat. Jadi ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'a, kalau seandainya anak-anak kita menjadi anak yang salehah, atau anak yang saleh, atau anak yang salehah, maka kita sebagai orang tua akan berbahagia. Demikian pula guru, mereka bahagia. Guru pun akan mendapatkan amal jariyah, yaitu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan oleh guru kepada muridnya, kemudian muridnya mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan amal jariyah. Wa in uwida asharru wa uhmila ihmalal bahaim syakiya wa halaka. Sebaliknya, jika anak dibiasakan dengan perkara-perkara yang buruk, kemudian disia-siakan, ditelantarkan sebagaimana ditelantarkannya binatang ternak, syakiya, maka anak akan celaka. Wa halaka, dan dia akan binasa. Wa kanal wizru fi raqabatil qayyim alaihi wal wali lahu, dan dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Perhatikan, orang tuanya menyia-nyiakan anaknya, menelantarkannya. Maka yang berdosa adalah orang tuanya. Adapun seandainya kita sebagai orang tua, kita tidak telantarkan anak kita, kita sudah berusaha untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, akan tetapi hidayatul taufik di tangan Allah, maka kita tidak berdosa. Kita sebagai orang tua tidak berdosa. Sebagaimana para nabi, para rasul, ada di antara mereka yang anaknya menjadi anak yang tidak soleh, anak yang kufur kepada Allah. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Apakah Nabi Nuh alaihissalam berdosa? Tidak. Karena dia tidak menelantarkan anaknya. Dia berusaha mendidik anaknya. Akan tetapi hidayatul taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang berdosa di sini adalah orang tua yang membiasakan perkara-perkara buruk kepada anaknya, kemudian anaknya disia-siakan, ditelantarkan. Maka orang tua seperti ini, dia akan mendapatkan dosa. Fayambagi ayyasunahu wa yu'addibahu wa yuhadzibahu wa yu'allimahu mahasinul akhlak au mahasinul akhlak. Oleh karena itu, hendaknya orang tua, guru atau wali memelihara anaknya, mengajarkan adab kepada anaknya, membina anaknya, serta mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anaknya. Wa yahfazuhu aw wa yahfazuhu min qurana isu, dan hendaknya mereka menjaga anaknya dari teman-teman yang buruk, dari zumala usu, teman-teman yang buruk, karena teman sangat memberikan pengaruh kepada anak kita. Teman sangat memberikan pengaruh kepada anak kita. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau agama temannya baik, maka dia baik. Kalau agama temannya buruk, maka dia buruk. Jadi kita jaga anak kita dari teman-teman yang buruk. Ingat, teman yang buruk sangat memberikan pengaruh yang besar bagi perilaku anak kita. Bukan hanya anak kita yang terpengaruh ikhwan, bahkan bapak-bapaknya saja, bapak-bapaknya atau orang tuanya, kalau berteman dengan teman yang buruk biasanya terpengaruh. Yang dewasa saja terpengaruh, apalagi yang kecil, yang masih bersih pikirannya. Maka hendaknya kita sebagai orang tua memperhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman. Kemudian wala yu'awwiduhu tana'um wala yuhabbib ilaihi asbab ar-rafahiyah. Kemudian anak jangan dibiasakan untuk bersenang-senang. Jangan dijadikan anak itu cinta kepada segala sebab-sebab kemewahan. Fayudayyi umrahu fi talabiha idza kabura, sehingga dia akan menyia-nyiakan umurnya untuk mencari kekayaan ketika dia dewasa, ketika dia besar. Jangan kita biasakan anak kita untuk bersenang-senang. Kita tanamkan ke dalam pikirannya cinta kepada dunia, jangan. Karena dikhawatirkan ketika dia besar nanti, dia akan menghabiskan umurnya untuk mencari kekayaan. Akan tetapi sebagai orang tua yang bijak, maka kita tanamkan kepada anak kita cinta kepada ilmu syar'i. Sebagaimana salafun saleh, mereka tanamkan kepada anak mereka cinta kepada ilmu. Sehingga ketika anaknya besar, anaknya sudah dewasa, maka anaknya senantiasa menuntut ilmu, bahkan dia habiskan umurnya untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa rahimani wa rahimakumullah jami'a, perkara yang paling penting di sini yang kita garis bawahi atau kita garis atasi adalah kalimat ta'widan, membiasakan. Membiasakan anak melakukan perkara-perkara yang baik. Membiasakan anak melakukan perkara-perkara yang baik. Maka kalau seandainya kita mau membiasakan anak-anak kita melakukan perkara-perkara yang baik, maka kita sebagai orang tua harus lebih dahulu membiasakan diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Bagaimana bisa kita membiasakan anak kita melakukan perkara-perkara yang baik sementara kita sendiri tidak terbiasa melakukan perkara-perkara yang baik? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi orang tua harus menjadi qudwah hasanah, harus menjadi teladan yang baik. Sebelum anaknya dibiasakan melakukan perkara-perkara yang baik, orang tua terlebih dahulu untuk membiasakan dirinya melakukan perkara-perkara yang baik. Ini perkataan dari para ulama kita tentang pentingnya membiasakan anak kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi mulai dari sekarang ikhwani fiddin, mulai dari sekarang kita biasakan anak-anak kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kemudian kalau seandainya ada pertanyaan, apa tujuan kita mendidik anak kita? Apa tujuan kita mendidik anak-anak kita? Ada yang tahu? Hah? Apa tujuan kita mendidik anak-anak kita? Tujuannya apa? Ada yang tahu ikhwan? Hah? Tujuannya apa? Jangan malu-malu. Hah? Supaya baik. Tayyib. Yang lain? Supaya jadi anak yang saleh atau anak yang salehah. Para ulama, ulama tarbiyah, dzakaru kalaman katsira wa tafsilan muqayyada atau tafsilan mufida fi hadzal majal. Para ulama mereka menyebutkan banyak sekali perkataan dan perincian-perincian yang mufida, yang bermanfaat atau yang berfaedah. Mereka sebutkan tentang apa tujuan kita mendidik anak kita. Banyak sekali mereka sebutkan ikhwan, supaya menjadi anak yang soleh dan anak yang soleha, supaya menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang berguna, anak yang itu, anak yang ini, dan seterusnya. Tujuan-tujuan yang banyak. Kalau kita simpulkan ikhwani fiddin, maka hanya menjadi satu tujuan saja. Maka ada yang menyimpulkan, intinya kalau kita simpulkan dari apa-apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, wa yumkinu an nulakhkhisa aqwalahum fil qawli tali. Mungkin kita bisa meringkas pendapat-pendapat mereka pada perkataan berikut ini, yaitu apa? Tujuan kita mendidik anak kita itu karena satu tujuan, yaitu i'daduhu li ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. I'daduhu li ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Kita persiapkan anak kita untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Ibadah di sini ibadah yang maknanya luas. Ibadah tidak terbatas hanya sholat saja, puasa saja, haji saja, tidak terbatas. Akan tetapi ibadah di sini ibadah yang maknanya luas. Ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mendefinisikan ibadah, kata beliau, ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Ibadah ialah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya, baik berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang zahir maupun yang batin. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin, maka itu adalah ibadah, dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti berdasarkan pengertian ini, pengertian yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti birrul walidain termasuk ibadah. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada tetangga itu ibadah, karena dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Segala perkara yang dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ibadah. Ibadah yang bermakna luas. Ibadah yang bermakna luas. Jadi tujuan kita mendidik anak kita adalah i'daduhu li ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah tiada lain agar kita beribadah kepada Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Tayyib, sekarang kita buktikan bahwa ajaran Islam jauh-jauh hari sudah memperhatikan pendidikan anak. Ajaran Islam jauh-jauh hari sudah memperhatikan pendidikan anak. Bagaimana caranya, ikhwan? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan anak yang soleh atau anak yang soleha? Kalau ana bertanya kepada antum, bagaimana caranya antum mendapatkan anak yang soleh atau anak yang soleha? Bagaimana caranya? Hah? Caranya bagaimana? Hah? Jangan takut-takut. Biasanya yang takut-takut itu benar. Taib, disekolahkan di pondok. Satu. Ada lagi? Itu antum ya, yang sudah punya anak. Sekarang yang belum punya anak, bagaimana cara antum mendapatkan anak yang soleh atau anak yang soleha? Memperkenalkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Antum sudah punya anak belum, Pak? Sudah ya. Sekarang pertanyaan anak tujukan kepada orang yang belum punya anak. Antum belum punya? Nah. Berdoa kepada Allah. Jadi jawaban yang singkat tapi maknanya padat. Berdoa kepada Allah. Yang lainnya, tayyib, kalau antum berdoa kepada Allah, apa yang antum tempuh setelah itu? Hah? Mencari istri yang salehah. Itu sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Tunkahu al-mar'atu li arba, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fazfar bi dhatid din taribat yadak. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, wanita biasanya dinikahi karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya. Misalnya dia orang kaya. Barang siapa yang ingin jadi orang kaya, cari wanita yang kaya. Jalan singkat untuk menjadi orang kaya, cari wanita yang kaya. Tiba-tiba setelah menikah langsung punya rumah besar, punya mobil mewah, dan seterusnya. Wali hasabiha, atau karena keturunannya, dia dari keturunan yang baik-baik, keturunan darah biru. Misalnya, saya menikah dengan dia supaya keturunan saya menjadi mulia misalnya. Au li jamaliha, atau karena cantiknya. Dan ini paling sering ikhwan. Setiap ada ikhwan yang ingin menikah atau ditawarkan kepadanya akhwat, maka pertanyaan yang paling pertama keluar, cantik atau tidak? Cantik enggak? Kalau kita sampaikan kepadanya, kenapa antum menanyakan cantiknya? Antum kenapa tidak menanyakan agamanya? Kata dia, kalau agama itu sudah mujma' alaihi, sudah disepakati. Itu lebih didahulukan, jelas. Segala sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah jelas, sudah diketahui, tidak perlu ditanyakan. Sekarang yang belum jelas, cantik atau tidak? Ini yang belum jelas. Harus apa? Harus kita tanyakan. Kemudian yang terakhir, walidiniha, karena agamanya. Rasulullah SAW bersabda, fazfar bizatid din, pilihlah wanita yang beragama, niscaya kalian tidak akan merugi. Kalian tidak akan merugi, alias apa? Kalian beruntung. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya kalian akan beruntung. Ikhwani fiddin ya, kita rasakan ya. Antum yang masya Allah, yang dikaruniakan istri yang soleha, antum merasakan hidup antum damai, tenteram dan aman. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Kecantikan tidak mutlak membahagiakan ikhwan. Kecantikan tidak mutlak membahagiakan. Betapa banyak orang-orang yang nikah dengan orang-orang yang cantik, tapi hidupnya berantakan. Kita ambil contoh kecil misalnya, para artis. Para artis yang pada umumnya katanya cantik-cantik, kita dapati mereka kawin cerai. Padahal mereka orang-orang yang cantik. Suaminya pun orang-orang yang tampan, kurang apa. Akan tetapi mereka tidak bahagia. Ini menunjukkan bahwasanya kecantikan mutlak atau tidak mutlak apa? Tidak mutlak membahagiakan. Adapun agama ikhwani fiddin, antum mendapatkan wanita yang salehah, dengan antum menikah dengannya, ibadah antum kepada Allah semakin bertambah, maka pertanda bahwa pernikahan antum berkah. Yang dulunya misalnya antum tidak pernah sholat malam ya, atau jarang sholat malam, setelah nikah dibangunkan oleh istrinya, mas sholat malam, mas sholat witir, mas sekarang ini hari Senin kita puasa, hari Kamis kita puasa, kita menikah dengan dia, kita semakin taat kepada Allah. Ini pertanda bahwasanya pernikahan kita berkah, mendatangkan kebaikan yang banyak pada diri kita. Fazfar bidzatid din taribat yada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang salehah, dia bisa mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Maka hendaknya apa? Hendaknya kita mencari wanita yang salehah. Kemudian yang perlu diperhatikan, antakuna waludan, hendaknya wanita itu subur. Jadi di samping dia soleha, kita juga berusaha mencari wanita yang subur, wanita yang bisa memberikan kepada kita anak. Sekarang kita mau mendidik anak ya, ceritanya seperti ini sekarang. Kita ingin mendidik anak, tapi istri kita tidak bisa memberikan keturunan. Kita mendidik apa? Hah? Didik anak angkat? Hah? Jadi kita cari wanita yang subur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam." Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, wanita-wanita yang subur, karena pada hari kiamat nanti aku akan berbangga-bangga di hadapan umat yang lain dengan banyaknya umatku." Dengan banyaknya umatku. Jadi kita jangan batasi anak kita. Kalau bisa kita memiliki anak yang baik ya. Maksudnya kita perbanyak anak, kemudian kita berusaha untuk mendidik mereka menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha. Karena Nabi SAW sangat bangga ketika apa? Ketika umatnya lebih banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Bagaimana cara kita mengetahui wanita itu subur? Bagaimana cara kita mengetahui si fulana ini adalah wanita yang subur? Sebagian para ulama mengatakan, lihat saudara-saudaranya atau lihat ibunya. Kalau ibunya mempunyai anak yang banyak atau saudara-saudara perempuannya mempunyai anak yang banyak, maka itu pertanda bahwasanya dia adalah wanita yang subur. Jadi kita lihat saudaranya, kita lihat ibunya. Itu diantara salah satu tata cara kita mengetahui wanita ini subur atau tidak subur. Baik, ini bagi siapa? Bagi kaum lelaki. Hendaknya mencari wanita yang salehah. Baik, sekarang bagi kaum wanita, bagi akhwat. Ternyata akhwat pun sangat dianjurkan untuk mencari suami yang saleh. Akhwat sangat dianjurkan untuk mencari suami yang saleh. Mana buktinya? Buktinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, wa hasanahu Al-Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabda beliau ini beliau tujukan kepada aulia an-nisa, wali-wali nisa, wali-wali perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian nikahi orang yang kalian ridai agamanya. Ana ulang, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Nikahkanlah dia dengan anak-anak kalian. Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ini sabda Nabi SAW beliau tujukan kepada aulia an-nisa, para wali. Kalau datang laki-laki yang soleh, maka jangan ditolak. Agamanya bagus, orangnya rajin ke masjid, orangnya rajin ngaji, orangnya secara zahir baik, maka jangan ditolak. Kebanyakan para wali ya, para wali orang tua, ketika anak mereka dilamar, yang paling pertama ditanyakan apa ya ikhwan? Pekerjaannya. Ini sudah mapan atau belum? Tidak ada gunanya katanya kamu soleh tapi kamu kere. Tidak ada gunanya soleh tapi kere. Tapi kalau kaya dan tidak soleh masih dipertimbangkan. Jadi ini kesalahan aulia an-nisa, para wali perempuan, orang tua. Betapa banyak ya, kalau kita ingat-ingat masa lalu ikhwan, kalau kita sebagai orang tua kita ingat masa lalu, ternyata masa lalu kita lebih buruk ya. Kita dulu nikah paling modalnya berapa? Modalnya mungkin 500.000. Itu pun rumah belum punya. Kita numpang di rumah mertua. Kita kerja mungkin masih belum punya pekerjaan tetap. Masih nyeles roti, kemudian nyeles apa namanya susu dan lain-lain. Coba kita apa? Kita ingat masa lalu kita. Akan tetapi setelah kita nikah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita apa? Rizki kita. Seorang sahabat ya pernah berkata, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan, carilah kecukupan dengan menikah. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Jika mereka adalah orang-orang yang fakir, maka Allah akan menjadikan mereka orang yang berkecukupan. Banyak di antara kita setelah menikah baru dia bisa punya motor, punya mobil. Kemudian sedikit demi sedikit apa? Dia mempunyai apa? Perabotan rumah tangga dan seterusnya. Manusia itu bertahap, ikhwan, tidak langsung kaya. Orang yang kaya itu karena orang tuanya kaya. Karena orang tuanya kaya. Bukan karena dianya kaya, bukan, orang tuanya kaya. Jadi hendaknya orang tua mengaca dirinya ketika dia nikah dulu. Dia belum punya apa-apa. Dia nikahnya modal nekat ya. Nikahnya apa? Modal nekat. Jadi hendaknya apa? Hendaknya kita sebagai para wali memperhatikan agama calon suami anak kita. Memperhatikan agama suami anak-anak kita. Kemudian bukan aib para wali menawarkan anaknya kepada orang yang soleh, bukan aib, ikhwan. Bukan aib para wali menawarkan anaknya kepada orang yang soleh, itu bukan aib. Sebagaimana pernah terjadi kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Imam Bukhari meriwayatkan Umar bin Khattab ketika Hafsah ini anak perempuan Umar bin Khattab. Ketika Hafsah binti Umar ditinggal mati suaminya, maka Umar bin Khattab ata Utsman bin Affan. Umar bin Khattab dia mendatangi Utsman bin Affan. Waqala, kemudian dia berkata, fa'aradtu alaihi Hafsah. Aku menawarkan Hafsah kepada Utsman. Aku menawarkan Hafsah kepada Utsman. Faqala, kata Utsman, Ana pikir-pikir dulu. Kemudian setelah beberapa hari tidak ada jawaban, tiba-tiba Umar bin Khattab ketemu dengan Utsman. Kemudian dia bertanya, gimana Utsman dengan tawaran saya? Apa kata Utsman? Kata Utsman, kayaknya untuk saat-saat ini saya belum mau menikah. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Setelah itu Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Umar menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar sukut, diam dia. Dia tidak memberikan jawaban sebagaimana Utsman memberikan jawaban, diam dia. Maka kata Umar, aku lebih kesal dengan Abu Bakar dibandingkan Utsman. Kenapa? Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melamar Hafsah. Maka kata Umar, aku menikahkan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu suatu hari aku ketemu dengan Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar kepada Umar? Kata Abu Bakar, wahai Umar, mungkin antum lebih kesal dengan ana karena ana tidak memberikan jawaban. Ketahuilah, kenapa saya tidak memberikan jawaban? Karena saya sudah tahu Rasulullah SAW dia ingin melamar Hafsah. Makanya saya tidak berani apa? Saya tidak berani maju. Sudah dilamar oleh Rasulullah SAW. Maka Dari sini kata para ulama, tidak mengapa auliaun nisa, para wali orang tua, menawarkan anaknya kepada orang-orang yang soleh. Sebagaimana kisah ini, Utsman orang yang soleh, apalagi Abu Bakar Siddiq orang yang soleh, Umar menawarkan anaknya kepada mereka, kepada orang-orang yang soleh. Oleh karena itu ikhwani fiddin, hendaknya kalian menawarkan anak-anak kalian kepada orang-orang yang ada di sini yang belum menikah. Lihat banyak orang-orang yang soleh di sini. Hah? Nawarkan ke anak? Jangan, nanti anak besar kepala ya. Jadi bukan aib kita menawarkan anak kita kepada laki-laki yang soleh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh salafus soleh. Taib ikhwani fiddin. Kalau seandainya wanita yang soleha ketemu dengan laki-laki yang soleh, maka insya Allah akan lahir keturunan-keturunan yang soleh, atau keturunan-keturunan yang soleha. Kalau kita bertanya kepada para petani yang mereka menanam tanaman, kita bertanya kepada mereka, Pak, bagaimana cara mendapatkan hasil-hasil yang baik, buah-buah yang besar, buah-buah yang lebat, maka dia akan menjawab, kita harus mencari bibit-bibit yang baik. Karena kalau bibit yang kita tanam adalah bibit yang baik, insya Allah akan tumbuh hasil-hasil yang baik. Maka wanita yang salehah ketemu dengan laki-laki yang saleh, insya Allah dengan izin Allah, maka akan lahir anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Oleh karena itu ikhwani fiddin, kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang saleh, maka yang paling pertama kali kita tempuh adalah berdoa kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita. Kemudian kita berusaha mencari wanita yang soleha. Berusaha mencari wanita yang soleha. Berarti ikhwani fiddin, kalau kita renungkan apa yang disampaikan oleh penulis ini, kita dapati ternyata ajaran Islam jauh-jauh hari sudah memberikan perhatian yang besar agar generasi kita menjadi generasi yang soleh ataupun generasi yang soleha. Sudah dimulai semenjak apa? Semenjak kita belum menikah atau semenjak kita belum punya anak. Tayyib, kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan saya yang sudah mendapatkan istri dan istri saya bukan istri yang soleha? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus nikah lagi? Nikah lagi mencari istri yang soleha? Maka kewajiban kita semua yang diuji dengan istri yang tidak soleha, kita berusaha untuk apa? Memperbaiki istri kita. Kalau kita bisa memberikan hidayah kepada istri kita ikhwani fiddin, maka pahalanya sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali ketika perang Khaybar, kata Nabi kepada Ali, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui kamu wahai Ali, niscaya itu lebih baik dari unta-unta merah. Jadi kita berusaha sadarkan istri kita, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istri kita. Tentang menikah lagi atau tidak menikah lagi, yang lebih tahu adalah antum. Maslahatnya kembali kepada antum. Apakah dengan menikah lagi keluarga kita akan semakin baik atau akan semakin hancur? Maka yang lebih tahu maslahatnya adalah antum. Kayaknya ada yang marah ini. Hah? Ada yang marah di belakang sana. Tayyib ikhwani fiddin. Kemudian bukti yang lain, setelah menikah yang saleh sama yang saleha ketemu, ternyata tidak dibiarkan begitu saja, tidak diatur. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan. Di antaranya ketika mau bersegama, ketika mau melakukan hubungan badan, itu tidak langsung, tidak ikhwan, ada doanya. Berdoa dulu. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini yang diajarkan oleh Nabi, lalu ditakdirkan dia punya anak, maka insya Allah anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna asyaitan wajannib asyaitana ma razaqtana fa innahu in quddira bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, ingin melakukan hubungan badan, lalu dia membaca bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna asyaitan, jauhkanlah kami dari syaitan, wajannib asyaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami, maka seandainya ditakdirkan seorang anak dari hubungan itu, maka niscaya syaitan tidak akan membahayakannya, syaitan tidak bisa mengganggunya. Ikhwan fillah, dia akan menjadi anak yang saleh dan anak yang saleha. Jadi dibaca ikhwan, jangan lupa. Yang lain sudah hafal, yang belum nikah sudah hafal? Hah? Dihafal dari sekarang. Ya, doanya dihafal dari sekarang. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ilmu itu sebelum apa? Sebelum kita berkata dan beramal. Paham? Ada yang lupa? Hah? Pernah terjadi ada salah seorang ikhwan yang meninggalkan istrinya berbulan-bulan, kemudian pulang ke Indonesia, dimeninggalkan sini, meninggalkan, berangkat ke luar negeri berbulan-bulan, kemudian pulang ke Indonesia, bertemu dengan istrinya, semangat baru, semangat 45, bagaikan pengantin baru, ketemu, tiba-tiba mau langsung diingatkan oleh istrinya, berdoa dulu. Apa kata suaminya? Saya lupa. Karena sudah lama tidak dimurojaah. Sudah lama tidak dibaca. Taib, kalau lupa, maka dibacakan oleh istrinya, kemudian diikuti oleh suaminya. Jangan sampai lupa ikhwani fiddin, khususnya bagi pengantin yang baru. Bagi pengantin baru ikhwan. Sebagian orang ya, diantara kesalahan seputar pernikahan ikhwan, sebagian orang ketika pertama kali ketemu dengan istrinya, dia ingin menampakkan bahwasanya dia perkasa. Jadi pernah ada salah seorang ahlul ilm yang menjelaskan, kadang dipukul mejanya apa di? Dipukul. Kadang ayam dibawa kemudian diputar lehernya, langsung mati ayamnya. Tujuannya apa? Supaya istrinya menganggapnya dia perkasa. Bukan seperti itu caranya ikhwan. Salah, keliru. Atau misalnya antum ingin menakut-nakuti istri antum setelah menikah, ketemu pertemuan pertama langsung antum keluarkan obat kuat buku Bima. Bukan seperti itu ikhwan. Akan tetapi hendaknya kita melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dipegang kepalanya, didoakan, bahkan kalau bisa apa, disuguhkan susu, ngobrol-ngobrol dulu sebentar, karena baru pertama ketemu, belum pacaran, karena pacaran tidak ada dalam Islam. Setelah nazar cocok baru ketemu. Maka jangan asal apa? Jangan asal melakukan penyerangan. Tayyib, ini perhatian Islam kepada pendidikan anak sebelum kita nikah atau sebelum istri kita hamil. Jauh-jauh hari ajaran Islam sudah memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anak kita. Kemudian tahapan yang selanjutnya, perhatian Islam kepada anak tatkala istri hamil. Ternyata dinul Islam memberikan perhatian yang besar kepada istri kita ketika dia sedang hamil. Bagaimana caranya ikhwan? Mungkin ada di antara antum yang tahu bagaimana caranya agama kita memberikan perhatian yang besar kepada istri kita ketika dia hamil. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Di antara caranya, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, maka boleh bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Boleh bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana Islam memperhatikan anak-anak kita. Tayib, kalau istri kamu hamil atau istri kamu sedang menyusui di bulan Ramadan dan keduanya mengkhawatirkan anaknya, maka boleh bagi keduanya apa? Keduanya tidak berpuasa dan keduanya membayar fidyah. Keduanya apa? Membayar fidyah. Tidak perlu bagi keduanya untuk apa? Untuk mengqada, mengganti apa? Mengganti puasanya. Nah, tentang masalah ini, ikhwan, memang ada sedikit khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, apakah dia membayar fidyah ataukah dia mengqada puasanya. Pendapat yang benar, pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka cukup baginya untuk membayar fidyah. Sebagaimana apa? Sebagaimana asar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan, qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskina wa la yaqdiyani sawma." Kata Ibnu Abbas, apabila wanita yang hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita yang menyusui mengkhawatirkan anaknya di bulan Ramadan, qala yuftirani, maka keduanya boleh berbuka dan keduanya memberikan makanan kepada orang miskin sesuai hari yang dia tinggalkan. Wala yaqdiyani sawma, dan keduanya tidak perlu mengqada puasanya. Asar ini asar yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi pendapat yang rajih dalam masalah ini, tidak perlu apa? Tidak perlu mengqada. Cukup bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui untuk membayar apa? Fidyah sebanyak hari yang dia tinggalkan. Tayib. Intinya kita kembali kepada pembahasan. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu memberikan perhatian yang besar kepada anak. Buktinya boleh bagi wanita yang hamil untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Wanita yang menyusui dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Diberikan keringanan. Maka kalau seandainya agama Islam saja memberikan perhatian yang besar kepada istri kita ketika hamil, maka kita sebagai suami pun dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada istri, khususnya ketika istri hamil. Biasanya kalau istri hamil, ikhwan, itu ingin makan yang enak-enak. Kalau bahasanya kita ngidam. Ngidamnya yang aneh-aneh ya. Ada orang ngidam ingin makan mangga, ada orang ngidam ingin makan jeruk, makan bakso, bahkan ada yang gulu. Ada yang berlebihan dalam masalah ngidam, ikhwan. Dia ngidam, dia tidak mau cium bau suaminya. Ngidam, tidak mau mencium bau suaminya. Kalau seandainya suaminya datang dan dekat dengannya, dia memuntah. Maka suaminya apa? Harus jauh. Ngidam yang seperti ini membuat para suami pusing. Mau dekat? Pusing dia. Maka alhamdulillah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah seandainya istri kita tidak ngidam seperti ini. Cukup kita belikan kepadanya mangga, kita berikan kepadanya mangga, sudah selesai, alhamdulillah. Dia tidak apa sampai apa? Sampai muntah dikarenakan apa? Mencium bau kita. Jadi kita perhatikan istri kita ketika hamil. Sebagian orang ada yang mengatakan kasih ikan katanya. Jadi ada yang pernah mengatakan kasih ikan ketika istri hamil, sering diberi ikan katanya, karena ikan itu mengandung banyak protein. Kalau dia sering makan ikan, maka anaknya akan sehat. Anaknya akan sehat. Anaknya akan kuat, cerdas dan seterusnya. Tayyib, ikhwani fid din, kemudian di masa-masa hamil yang perlu diperhatikan oleh seorang istri adalah mendoakan kebaikan buat anaknya. Ketika sang istri hamil, maka sang istri sangat dan sangat dianjurkan untuk mendoakan kebaikan kepada anaknya. Bukan hanya istri saja, suami pun senantiasa mendoakan kebaikan kepada anaknya. Didoakan, ya Allah, mudah-mudahan kelahiran anak saya dimudahkan, tidak dipersulit. Sebagian ikhwan mereka mengalami kesulitan karena istri mereka ketika melahirkan di sesar. Jadi kita yang hidupnya pas-pasan ya, yang sebulan bisa mengumpulkan duit 500 ribu saja itu sudah alhamdulillah. Tiba-tiba kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istri kita di sesar. Sesar sekarang berapa, ikhwan? Hah? 5 juta? Lebih? 7 juta? Iya. Banyak yang pusing ketika apa? Ketika istrinya apa? Istrinya sesar. Oleh karena itu ikhwan, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses kelahiran anak-anak kita. Mendoakan supaya dimudahkan dan mendoakan agar anak kita menjadi anak yang saleh ataupun anak yang salehah. Kemudian terkait dengan masalah doa ikhwan, masalah doa mendoakan kebaikan buat anak tidak terbatas ketika istri kita hamil. Mendoakan kebaikan kepada anak tidak terbatas ketika istri kita sedang hamil, tidak. Ketika kita belum dikaruniai anak, kita mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Ketika istri kita sedang hamil, kita mendoakan kebaikan kepada anak kita. Ketika sudah keluar, kita doakan kebaikan buatnya. Ketika dia sudah dewasa dan dia sudah menikah, terus yang namanya doa ini istimrar, dilakukan apa? Terus menerus. Berdoa meminta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian tentang mendoakan kebaikan buat anak-anak kita ikhwan, ternyata ini merupakan da'bu ar-rusul wal anbiya, merupakan kebiasaan para nabi, para rasul dan salafus saleh. Kita lihat, kita dapat di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bagaimana para nabi mendoakan kebaikan buat anak-anaknya. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, "Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh." Kemudian dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Rabbku, jauhkanlah aku. Wahai Rabbku, jauhkanlah saya dan keturunan saya dari menyembah berhala. Ini juga penting, ikhwan. Mendoakan anak kita agar tidak menyembah berhala. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian juga doa yang senantiasa kita bacakan, doanya orang-orang yang saleh, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Intinya, ikhwan fiddin, mendoakan kebaikan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, akan aku penuhi. Jadi hendaknya apa? Kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak kita. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah pada sesi yang selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Istirahat sebentar, sekitar 10 atau 15 menit. Bagi yang ingin berwudu, atau buang air bagi laki-laki di sebelah selatan, kemudian bagi ahwat di belakang masjid atau di rumah yang kosong.